slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karusel.
Pop karusel. Katarina Epštaj.
Poštovani slušalci, na našim talasima sledi još jedno izdanje emisije Pop Karusel. Dizajner zvuka biće Branislava Urošević. Slušajte Pop Karusel, Radio Beograda 1. Ove godine se obeležava u Srbiji, da kažemo, 40 godina od nastanka panka ovde na našim prostorima. Može to da se proširi i na region, jer ista je to bila priča u tom trenutku. I snimale su se pesme koje su zvučale kao da su iz Manchestera, ali bili su potpuno autentične naše ovde domaće i prikazivale su i karakterisale, da kažemo, analizirale situaciju ovde kod nas. Jedna vizionarska grupa se u tom trenutku pojavila, zvala se Crna lista, i gde su sve izvođači posle jedne od prvih punk grupa, možda prvog punk zapisa, otišli, to je takva istorija o kojoj bi moglo mnogo dugo da se priča. Veliko je zadovoljstvo što imamo ovde dva divna čoveka koje su sada u Crnoj listi i od uvek možda bili. Jedan je bar bio od uvek.
Nema veze, ali Crna lista je sad nastala, a čekam, mi smo bili drugim bendovima. Da. Šti?
Urbana gerila, nesalomivi.
Defektno efektni.
Temoroni.
Temoroni. Petar iz Livuci.
Da.
I tako dalje. To je u stvari, vraćamo film 40 godina unazad, artistička radna akcija, album koji je izašao tada za Jugoton i koji je okupio 10 bendova te generacije, tog vremena, autentičnih beogradskih punk i new wave-ish bendova koji su tada radili.
Aleksandar Đukić, poštovani slušalci, basista.
Drago.
Drugi gost, Sloboda Nešović, gitarista, pevač, kompozitor, izdavač, sve što pomislite vezano za
muzički biznis. I Aleksandar je kompozitor.
Izuzetan kompozitor i izuzetan pravnik.
I čovek,
generalno. Čovek, pre svega.
I zbog toga često u pravu.
Da, ja ti sve verujem uvijek. A i Loki, mislim, ja ne mogu da
kažem. Eto, znači, 40 godina kasnije od kada je ta generacija na beogradskoj sceni radila, a nije na sticajem nekih bizarnih okolnosti previše uradila, dakle, uglavnom su ostala samo po ta dva snimka na albumu Ara od svih tih bendova, mi se okupljamo, oformljavamo potpuno nov bend, ali u stvari originalnih ljudi, to je super bend, dakle to je bend sastavne od ljudi iz različitih bendova sa Are.
Da.
To su sve autentični ljudi, mi smo prva ruka, dakle mi nismo polovna roba. I oformljavamo Crnu listu koja je evo snimila pesmu nedavno, objavila 1. januara i to je sad jedna nova, a u stvari na neki način i stara priča.
Da, jako zanimljiva priča. Ovo je potpuno nova tematika kada je pesma u pitanju.
Pa nije.
Čekaj, sad pokušavam da vežem.
Ne, sad je sve, ima neku prethodnu priču. Ova pesma je nastala onda.
Dobro.
80. godine, nikad nije snimljena. Bile su raznorazne obrade te pesme koje je samo izvođena uživo. Mi smo sad prvi put snimili u njenom autentičnom obliku kako je onda i ona svirana onda, međutim nažalost u to vreme sticajem, kao što Đuka reče, različitih okolnosti to nikad nije snimljeno. Mi smo sad snimili tu pesmu da joj na neki način odamo počast i da počnemo da obeležavamo tih 40 godina beogradskog panka koji je za nas bio vrlo značajan, mislim da je posle bio značajan za razvoj uopšte scene kasnije progresivne muzike u Jugoslaviji, u Srbiji, u Jugoslaviji, tako da zato smo snimili to pesmu, ona nikad nije bila snimljena do sada i sad je praktično prvi put što se kaže prikovana za vinil i je počela da živi svoj nezavisni život. Inače, pesma stara 40 godina, kao što sam rekao, pisana i napisana za grupu Urbana Girila, napisali smo je Branko Rosić Rosa, da, novinar, sada čuveni, i ja sam imao 14, on imao 16 godina. Tematika je, nažalost, dalje aktuelna, to je terorizam.
Da li je moguće? Da. To mi...
Da, terorizam i nasilje svake vrste, političko, ta tema je očigledno večna. Tako da, nekako pesma nije izgubila na značaju i na aktuelnosti, tako da mislim da jako dobro funkcioniše u današnjem trenutku.
Ali dovoljno govori o vama, jer ste vi sa 14 i 16 godina o tome pisali. Ne verujem da klinci danas uopšte percepiraju takve stvari, dakle da ih zanima, da. Autorski gledano je tako, da kad pišu pesme sa ikakvom takvom temom.
Go!
Imali ste svoj živi nastup i jedan veliki povratak ispred Parafa. I to je prava stvar. Nije postojalo bolje mesto za povratak Crne liste, za početak novog života.
Da, to je bila jedna konspiracija.
Mi smo, da, očigledno.
Mi smo ušli u konspiraciju sa starim hipikom, našim arhineprijateljem Petrom Janjetovićem, koji je promovisao koncert, povratnički koncert grupe Paraf. I onda sam ja rekao, vidi, ti si hipik, što nije dobro, ali imaš istorijsku priliku da se iskupiš i da prećeš na svetlu stranu, razumeš, da najzad iskoračiš iz tog svog hipi diskursa i uđeš u ovaj naš pankerski. Eko, moraš da čuješ Crnu listu i da nas pozoveš da sviramo kao predgrupa Parafu. On se malo bunio, ali onda sam pustio pesmu u kolima i pristao iz prve.
Da, da, da.
I nije pogrešio.
Tako da višeslojno je značajno objavljivanje. Ipak bojim se rata, jer smo i jednog starog hipika ipak preveli u moderne vode. I to je okej.
Kako nije, kakva misija. Nikad završena. To je uspeh.
Uvijek čekaš, nikad ne znaš kada dođe prilika za dobro delo. 40 godina smo čekali, evo, pa smo rešili.
Rešili tu situaciju.
Da, inače, evo, Đukara Kriče, koncert je bio odličan. Mi smo stvarno uživali.
Mislim, našli smo se na dobrom mestu u dobro vreme, ali smo i mi bili dobri, dakle, publika je bila vrlo zadovoljna, ispunjena sala, to je opšte značajno veče, jer eto i Paraf dolazi iz tog vremena, kao autentičan predstavnik tog vremena, zaista kao jedan od pionirskih punk bendova na prostorima bivše Jugoslavije, i prosto je bio dobar meč, dobar spoj, napravili smo odličan koncert, vidim da je, mislim, sve reakcije govore da je publika bila zadovoljna sa oba nastupka podjednako, mi smo svirali 15 minuta kako punku i priliči, dakle, ispalili 7 pesama munjevito i otišli sa bine, oslobodili prostor za Paraf, ali je to veče ostalo u dobrom svetlu, u sećanju ljudi koji su tamo bili, a Dom omladine bio prepun.
Jeste, 7 pesama.
Da.
Koje su tih 7 pesama? Je li to nešto što će biti jedno izdavačko čudo uskoro?
Hoće da, mi spremamo album. To su sve pesme. Ovo je zanimljivo, mi smo sad diskutovali o tome. Te pesme su, nažalost, nastale i bile jako dobre i nastale su u vremenu kad nisu uspjele da bude na adekvatan način snimljene, odnosno trajno zabeležene na neki nosač zvuka. Snimljene su pod jako lošim uslovima, bez opreme i bez bilo kakve pripreme, u tadašnjem jedinom privatnom studiju u Beogradu, Crna Maca. Mi smo bili klinci 14-15 godina koji nemaju nikakvo iskustvo i mi smo bili uterani u studiju da snima 2 pesme u jednom danu. Mislim, to je bilo nemoguće, i gomila tih pesama koje su zaista bile kvalitetne, i to je i lepo i Dragan Ambrožić u tekstu koji je divno napisao o tom koncertu, baš primetio da su pesme stoje. Međutim, nisu, jel, u rock'n'rollu je vrlo bitno da se im zabeleže na adekvatan način. Ne možeš da zabeležiš pesmu na pogrešan način. Te su pesme bile zabeležene na pogrešan način, nisu uspjeli da zažive svojim punim životom, i mi smo nekako htjeli da te pesme ponovo snimimo i da ih uobličimo nekako kako su one trebali da zvuče, i da ih pustimo da žive svoj život. Jer, mislim, pesme su odlične, jako su ih pisali klinci, bile pune su naboja, pune energije, istinite, ispravne, tako da mislim da će izdržati test vremena. Mislim, ipak Bojim se rata već nekako je dokazao da smo na dobrom putu, tako da će na albumu, ćemo, mi sad radimo na njemu, bit će pesme koje su uglavnom snimljene za Aru, ali, jel, katastrofalno su zvučale, da bi trebalo da zvuče bolje, i mislim da ćemo snimiti još neke pesme koje su se samo svirale, a nikad nisu bile zabeležene ranije, čak nisu bile i nari. O tome smo baš sada pričali, tako da imat ćemo jako dobar repertoar. Mislim da će biti jedan vrlo solidan punk rock album kojeg ćemo, mislim, objaviti negde na jesen. Sad ćemo da ga snijemo za jedno mjesec dana.
Oh, Pinkić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Neću više biti da, ostaću sam, jer ti si jedina. Ako odeš ti, ja neću više biti da, ostaću sam, i to će biti kraj. Tebi dajem sve, tebi, tebi dajem sve, tebi dajem sve, tebi, tebi. Tebi dajem sve, tebi, tebi dajem sve. I nije mi žao, ja te volim. Tebi dajem sve, tebi, tebi dajem sve. Tebi dajem sve, tebi, tebi dajem sve. Tebi dajem sve, tebi, tebi dajem sve. I nije mi žao, ja te volim.
Koliki je uticaj izvršila na muzičke glave, na tokove? Jeste mnogo, mislim, bila je ključna ploča tu. Pa, ali uopšte na razmišljanje.
Ja, evo, ja gledam sad, ja sam se iznenadio, mislim, paralelno sa nastankom ovog benda, koji je bio iniciran, prošle godine Vice snimao film o prvim beogradskim pankerima, praveći neki uvod u 40-godišnjicu panka u Beogradu. To je odličan film, preporučujem svima da ga bih imao na Vajsovom sajtu, zove se Bio sam punk pre tebe, koji je režirao naš drug Petar Ilić Čirilo, koji je isto bio na neki način uključen u formiranje ovog benda. Onda se u isto vreme se kontaktirao me band Scheisser Bitter Lemon, to je mladi punk. Beogradske bende su, mislim da su članovi mi negde između 18 i 20 godina, koji su obradili jednu od pesama Sare od grupe Defekt na Efektni, koju sam ja igrao slučaj isto bio, se zove Izdrži udarac, koji je na B strani singla. Ovo je, mi smo objavili singl na vinilu, na strani je Crna lista, na B strani je Scheisser Bitter Lemon, gde su oni praktično spontano napravili poveznicu između Are i današnje punk generacije. I onda u razgovoru s njima oni kažu, pa mi smo to slušali, mislim, to je nama bilo referentno mesto, nije nam Paket Aranžman bio referentno mesto, nego to, i oni su to doživljavali kao taj generacijski punk 80-ih i za to se vezuju. Tako da je očigledno to, Ara je bila komercijalno potpuno neuspješna i bila je, mislim, totalna propast, jel, u Jugotonovom katalogu u tom trenutku, ali očigledno da su te pesme na neki način našle put do ove i do ovih mlađih generacija i da su trasirale neki put koji je usmeravao ove klince koji su se posle bavili progresivnom muzikom, new wave, punkom, kako god. Tako da mislim da je značaj ploče mnogo veći nego što je ona tad uspela da realizuju u komercijalnom smislu. Prosto je, evo, ovo je Scheisser Bitter Lemon su jako dobar primjer za to, da ne elaboriram dalje, ali ta, očigledno, ta spona postoji i to je imalo određenog značaja i klinci su to prepoznali i to u tom smislu, ta ploča jeste na neki način ono što kaže jedna od ključnih ploča, bez obzira što je katastrofalno realizovana, ali to je jedini zapis o toj vrlo vibrantnoj i masovnoj sceni. Mislim da u tom trenutku u Beogradu bilo sigurno 100 benda.
Sigurno, da.
Da.
100, koji su svirali non stop.
I mi smo bili po krajevima, dakle, da. To jeste ta londonska fora. Da. Temur, oni su bili novobeogradski bend, jer smo tamo živjeli i tako, to je išlo po...
Išlo, onda smo mi posjećivali jedne druge, pošto svi koncerti su bili, niko nije teo da nas pusti da sviramo na javno mesto, mislim, to je. Onda smo svirali po garažama, po kulturnim ustanovama, znam se, jedno smo dolazili kod vas u opštinu da mi sviramo popodne.
Da, to je ludilo, totalno. Mi smo, Temur, oni su vežbali u nekoj prostoriji na kraju Novog Beograda.
Da.
I mi smo napravili dogovor sa lokalnim rukovodiocima opštine da nam ustupe salu za koncert. Ja se sećam, ne znam tačno ko je pored nas svirao na tom prvom nastupu, nekoliko smo ih napravili, sa plaćenim ulaznicama na prvi nastup je na kraj Novog Beograda došlo 600 ljudi. 600 ljudi je kupilo, da, 600 ljudi je kupilo karte te prve večeri. I to je napravljeno u sali opštine. Dakle,
da bismo sedeli?
Da, tako je.
Sedela se, bio je Titova slika.
Titova slika iz Albine, da.
Ali to je bilo polu ilegalno, to nije bio, potpuno, to nije bilo straight, to je bilo ono, od usta do usta. Tako da je...
Koliko važno.
Tako se to radilo.
Tako je, da.
Baš je bilo onako pionirski. Ali je bilo, mislim...
Divno.
Da, ali hoću da kažem da je Ara u tom smislu je značajan, jer bi beogradski punk nima ni jedan drugi zapis.
Da.
A kažem, bilo je mnogo, mnogo dobrih bendova, nažalost, eto, samo nas, i na sreću, mi smo bili u tih 10 grupa koja imala privilegiju da učestvuje na toj Ari, ali bilo je još mnogo, desetina, i bilo je vrlo živo i svi su svirali i svi su bili ambiciozni, bilo je to sigurno jako dobre muzike, međutim, u ondašnjem rasporedu časova, konstelaciji, nije bilo izvodljivo da prvo diskografske kuće ove države nisu teli da priđu panku, to je bilo jako opasno, društveno neprihvatljivo, nije bilo nikakve šanse da bilo šta iz toga izađe. Mogli su ove Paket Aranžman, je ipak bio mnogo jednostavnija verzija i prijemčivija verzija za najšire narodne mase i za političku strukturu u tom trenutku da se objavi. Ko bi ti objavio, ipak bojim se rata, baš me briga za ciljeve NATO pakta, mislim, to nije bilo moguće. Tako da u tom smislu je to ostalo duboko zakupano u underground, mislim, i na neki način je to dobro, možda ga je konzerviralo, mislim.
Upravo, da to si lepo rekao. Da.
Provalila je moj stan. Sve si video, al loku da je lep to sada tek znam. Ne treba mi novac, rekla je, ne treba tu Color TV. Sve što mi treba, sve što hoću, to si ti, da voliš me. I ja sam opljačkan, kraj ljubav.
znam. Ne treba mi novac, rekla je, ne treba mi kolo tebe. Sve što mi treba, sve što hoću, to si ti, to si ti, da voliš me. Bio sam opljačka, krala je ljubav u mome krevetu. Bio sam srećan, što postoji takva krađa, što sam izabran. Bio sam opljačka, krala je ljubav u mome krevetu. Bio sam srećan, što postoji takva krađa, što sam izabran.
Smo svirali pre parafa, to je zanimljivo, to sad ovo potvrđuje ovu Lokinu tezu. Dakle, to je nekako do ljudi došlo. Mi nismo bili najavljeni, publika nije mogla da zna da ćemo mi da izađemo na binu. To je prvi nastup zvanični benda Crna lista, ali što hoću da kažem, bilo dosta mladih ljudi, to je iznenađujuće. I neki od njih su otvarali usta i vidljivo pevali tekstove tih pesama. Mi smo, dakle, svirali repertoar Sare.
Da.
Ta deca su jedino preko svojih roditelja to mogli da čuju. I, naravno, pesme su okačene na YouTube i to rešava taj problem. Ali to pokazuje da su pesme preživele, dakle, tih 40 godina. I generacijski, da, i vremenski.
Da, to nekako brzo je i prošlo.
A ću da ti kažu kako brzo.
Budimo realni.
Strašno. Ali Sara ima tu moć da je sačuvala gitarsku scenu i da je nekako definisala srpsku muziku kao gitarsku underground scenu. Upravo jedino i zašto možemo da se uhvatimo artistička radna akcija u pa, tom nekom
na novoj žalost, definiciji. Da, to je jedini živi testament, jel?
Da.
Te scene, da.
Ostalo je bilo da vas tražimo po koncertima i tako su 80. Prolazile, a vi se menjali menjali svoje sastave,
naravno,
i menjali
naravno
svoje figure. To je moglo da prođe od usta do usta. Vidiš, danas, Loko, opet nešto ljudi kreću od usta do usta, jedan na jedan da daju informacije. Pored svog tog internet
pa zato što je tu zagušenje, da imaš kakofoniju, imaš kakofoniju od informacija i kakofoniju od lažnih informacija i mislim da zasićenje u medijskom prostoru, da li je u radio talasima, televizijskim talasima ili internetu, je došlo da je postalo toliko je da je postalo vulgarno. Tako da ja mislim da bilo ko želi da dođe do nekog istinskog sadržaja, on mora sam da pokuša da nađe, jer ovo sve drugo je, kako bih rekao, su plaćeni oglasi. Ti naši ljudi pogrešno misle da je internet jedna oaza slobode. U internetu kada ga ukucaš na prvih 5 strana su ti samo oglasi i plaćene YouTube pregledi i čuda. Mislim, ti prosto moraš sada da se zaista potrudiš da nađeš svoj put ukoliko ti interesuje nešto što je van mainstreama u ovom trenutku. I u tom smislu verovatno će prenos informacije od usta do usta u nekom underground okruženju postati verovatno podjednako značajan koliko i komunikacije kroz medije.
Absolutno,
jer je kažem, zagušenje je tamo toliko da je prosto takav je šum da to više niko ne razaznaje. Ti više ne znaš da li je vest prava ili nije, da li je muzika popularna ili je neko nabuđio preglede dole. To je prosto tako da se stvara 1000 lažnih slika, tako da je danas, bez obzira što ima privid slobode u medijskom smislu, vrlo komplikovano doći do stvarnog sadržaja. I meni samo malo čudi što ja ne vidim da ti klinci nešto sviraju po Beogradu, gde se razmenjuje ta energija i te informacije. To bih volio da znam gde se dešava, pošto bih volio da prisustvujem nečemu tako, ali mislim da se to ne dešava. baš zato, zato što oni urade neku muziku i onda je okače na YouTube i misle da je, da su time realizovali jel, svoj madalački san da budu objavljeni, ali to ostane zakopano u... Znaš koliko se pesama dnevno objavi?
Koliko?
Danas, 40.000.
Okay.
Znači, mi nemamo, to je sad takav šum da to više ne može da se razazne, a do pre samo 20 godina u Americi izlazilo 1000 albuma godišnje, a sad imaš 400.000 pesama dnevno. Mislim, tako da je jako teško. Ti nemaš ni mediji, ni kritičari, ni ljudi iz posla nemaju vremena da se posvete nečemu, ne bili neku priču podigli na malo viši nivo prepoznatljivosti, pošto smenjuje se bukvalno kao na traci, ti moraš, evo mi u poslu u diskografiji, ti moraš da izbacuješ bukvalno singlove jednom u nedelju dana, inače ćeš biti potopljen, ali je, to je sve iluzija. Mislim da nema dovoljno vremena da se posveti dobroj muzici, niti dovoljno vremena da se dobra muzika ispromoviš. Ljudi pogrešno misle da muzika iz prve nekako dođe do milijardi slušalaca. Ne, uvek ti je iza toga priča o dugom i upornom promovisanju nečega. Mi prosto za to više nemamo vremena. I onda se dolazi nekim smicalicama i nekim preprekama do velikog broja slušalaca, do velikog auditorijuma, da li su to plaćeni pregledi na YouTube-u, fake news, čuda gore dole. Prečicama se pokušava da se dođe do nekog tržišta i onda to stvara strašno zbunjivanje. Tako da je rock and roll u tom smislu koji zahteva malo više koncentracije sada u vrlo lošem položaju, jer niko nema vremena da se bavi i da otkriva neke grupe i da to sluša i da to upija na način na koji je to osmišljeno da se prihvata. Naš pop je easy, mislim, kao rekao, za pop ti ne treba mnogo. Pop hvataju klinci u letu 13, 14, 15 godina i taj impuls drugačije deluje. Sve ovo što ima neki malo, neki misaoni moment ugrađen u sve to, za to se nema vremena. I tu je, mislim, da je progresivna muzika hendikepirana i sad, ajde, vidjet ćemo. Ali to može spašava da usta do usta i malo više entuzijazme, da malo više sviraju, makar to ne je bilo za publiku i ne je bilo za karti, ne je bilo za novac, ali tržište mora da se stvara. Mislim, i onda 80-ih, evo pa završavam, puno grupa koje su kasnije napravili velike karijere sa paket aranžmana, oni su svirali praktično besplatno,
kako da ne,
jako
da ne,
puno koncerata na početku. Ne bili stvorili publiku.
Koliko je to sad, sve ovo što Loka priča, koliko je bilo drugačije od slučaja Are? Mi smo bili 10 bendova koji su po pravilu samo te dve pesme snimili. Koje su, dakle, umjesto kvantuma pesama koje se izbacuju kao lavina i zatrpavaju tržište, mi smo imali dve šanse. Dakle,
da.
Ever. Da. I ti bendovi su sticajem okolnosti nestali. Mi smo inače, ovo je super, Crna lista je super grupa, sastavljena od ljudi bukvalno iz različitih bendova, Relja i Goran iz Petar iz Libuci, Loka Defekt na Efektni, ja sam iz TV Morona i Voja Bešić, Vojislav Bešić iz Bezobrazno zeleno. Da. Dakle, ali eto, nabrojao sam bendove koji su ostavili po dve pesme.
Da.
U onom vremenu. Umesto...
Ste obrnuto vi.
A evo, da. Malo pre, baš pričamo pre emisije, preslišavamo se o tim pesmama koje smo svirali live. To je samo u sećanju ljudi koji su mogli da budu na tim koncertima. Užas, mislim, nismo čak mi puno ni svirali uživo. Nije to bilo vreme gde je bilo puno mesta, puno šansi i tako dalje. Te Moroni su par puta svega izašli iz Beograda, jednom u Zagrebu svirali, dva, tri puta u Novom Sadu i to je to.
Da, to je, nije bilo prilike, nije, nisi ti mogao da sviraš, mislim, prosto nije, niko za to nije bilo zainteresovan, taj je to još bila infrastruktura, mogao ti da neko iz neke omladinske infrastrukture zelenu kartu da negde nastupiš i to je to, nije to bilo moguće, svi su malo držali se po strani, pošto je bilo opasno, nisu te li dođe sutra neki nadređeni i da imaju probleme oko toga što su postali neke klince da nešto pevaju protiv države. Znaš, to nije bilo nešto što se radi, nešto što se praktikuje. Tako da, što je divno u ovoj celoj stvari i što nas stvarno goni napred je baš to što gomila tih pesama koje su ti neki danas već sredoveči ljudi pohvatali, žive u jednom abstraktnom prostoru samo u glavama tih ljudi. Mislim, i mi od sada ćemo da pokupimo sve to i da spustimo nazad na vinil. I mislim da nam dobro ide.
Ide vam
bezgreš.
Ide vam bezgreš. Hvala i ovim mladim ljudima to iskustvo i to, ta lepota vaša koju nosite. Porašće možda, moraju da uče od vas. Bez obzira na sve, diskografija je najvažnija grana svuda i ne možeš da napraviš karijere ako nemaš diskografa i
slažem
se. Nemaš taj deo muzičke industrije, ali idemo na Eurosonic svake godine. I
pa je svidla sad Marka Marković?
Videla.
Eto, to je naš izvozni proizvod, pa ja sam jako ponosan na to.
Isto, isto.
To smo mi izgurali tu priču. A to je, ja sad ću kažem neku blasfemiju.
Traži se diskografska kuća i kraj.
Ne, vidi, da. Ljudi to ne shvataju, znači nešto ja kažem, to je notarna stvar na zapadu, da je diskografija u privatnim rukama od vajkada. Najveći value, najveću vrednost u muzičkoj industriji kreiraju upravo diskografske kuće, ne kreiraju ih ni izvođači, ni autori, oni su jedan deo, ali ono ko toga kreira vrednost i trajnu vrednost, to su diskografi, mislim, to je prosto tako. I sad kod nas ljudi u tu priču još uvijek ne veruju, nisu naviknuti na to, kod nas je taj posao i dalje u nekom povoju, ali ajde, izdržali smo ovo 40 godina, izdržat ćemo i sa ovim.
Ne, punk je to što čuva našu zdravu.
A mi smo i dalje punk, nešto, mislim, mi smo generacija koja je vaspitavana da ne pristaje, ono, i to je nešto što nas održava, mene bar u ovoj, i na ličnom i na profesionalnom planu, ja ne pristajem ni na jednu zadatu formu, i stoga često je teže nego što bih ja voleo, ali mi ne umemo tako, mi smo tako odrasli, nas su tako naši uzori u to vreme vaspitali, da ne pristajemo na postojeće stanje, to je jedina paradigma.
Ne, tako je, i ne prihvatamo autoritete, dakle, to najluđe to
ali
vreme.
Da, ali iskreno, to nije planiranje.
Iskreno smo mi sve podveli pod sumnju, odnosno bili potpuno slobodni da ovako ili onako gledamo na bilo šta bez trunke, straha i respekta.
Ja stavljam konac u sred dela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se, gibaj se, gibaj se. Dela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si.
Što me diraš u potelu.
Luda si.
Gibaj se. Gibaj se. Thank you.
me diraš,
luda si,
što me diraš sutvo teo.
Gradili ste se više nego ti zapadni naši uzori. To moram da kažem, ako gledam tebe kao jednog pravnika, jako značajnog advokata ili kako god sebe nazvao, pa bluzera, on voli bluz.
Znam.
Tako, to se ne pominje. To osim nismo pomenuli. Mislim, toliko razgranato je u njegove glavi. Sve.
Pričali smo sad... Koje,
svi ste otišli na fakultete, vi ste svi sa vrlo intelektualne sredine, za razliku od panka koji nije...
Delo. Pa vidi, ne, ovaj drugi, taj inicijalni punk, inicijalni punk, to su bili sve vrlo pametni klinci. Mislim, tamo nije bilo privilegije da mogu svi da studiraju, ali onaj drugi deo, onaj punk posle OI 80-te, to je druga priča. Ali ovaj progresivni period od 76. do 80. 81. Tu si imao, to je bio najprogresivniji aspekt u popularnoj kulturi. Mislim, punk se prelivao i na modu, prelivao se na sve drugo i to je bila gomila pametnih klinaca. Posle je došao i neki agresivni punk, onaj OI, skinhead punk i sve one razne prilepci koji su se na to vezivali, ali to nije imalo veze s ovim što mi radimo. I taj stereotip po punkirima je zapamćen taj, a ne onaj iz originalnog, kako se zove, iz originalnog faze. Mislim, čak su i Ramonsi, Ramonsi su bili stilizovani od glave do pete, to ljudi misle, to je bila bukvalno stilizacija, oni su bili jedan imaginarni bubblegum pop band, mislim, koji je bio stilizovan od glave do pete. Mislim, i onda se to, taj obrazac oblačenja je preuzet i postao ono svetski priznat i poznat, postao senzacija za sebe, ali oni pre toga to nije postalo, to je osmišljen koncept. Tako. Oni su sebe smatrali art rock bendom. Oni su bili umetnički koncept, kao i Sex Pistols, kao i Clash. Naravno, to su sve bili koncept. Da.
Ali ima jedna interesantna, 78. sam ja u Beogradu, dakle bio sam dovoljno zreo da odem sam na koncert, iako nisam imao puno godina, gledao Dr. Feelgood. To je rana faza, neposredno pošto je Wilco Johnson, koji je važan arhitekta tog zvuka i ponašanja na bini koje je inspirisalo punkere, izašao iz Dr. Feelgooda i to me potpuno fasciniralo. To je bilo u hali Pionir, dakle u potpuno neadekvatnom prostoru gde su oni izneli neku gomilu gajbi sa pivom da valjda stvore onu pub rock atmosferu na bini. I za mene je punk tada počeo, odnosno ja sam tad shvatio da dolazi potpuno novo vreme i potpuno nova energija, koja je opet imala tu vrlo British ritam i blues notu koja je meni bila bliska. Dakle, to su imali Rani Stones i mnogi drugi bendovi koji su kreirali rock and roll muziku, i Kings i Who i tako dalje. Ali zaista je bilo jasno da dolazi novo vreme i da je sve drugačije, kako da kažem, da je to jedna potpuno novi standard ponašanja, pisanja pesama, kretanja na bini, čitave estetike i sve se zaista promenilo. Dakle, pričali smo sad o tim pločama koje su bile upečatljivi za toga, Undertones i Gang of Four i tako dalje, pljuštali su dobri albumi. Ja se ne sećam vremena sa tolikim
brojem. To je sigurno to je zlatna faza savremene muzike.
Da.
ovaj zapadne evropske ili kako god zapadne hemisfere, ja mislim od 75. do 85. ja mislim da nikad bolje nije bilo.
Nikad.
Imaš, da. To je samo 10 godina, znači to je, zamisli za 2010. 2020. ti si počeo sa Ramonsima, završio si sa Smiths. I, sa, i šta je sve bilo između? U 10 godina se sve to... Posle toga nikad
Nikad.
Da, i da. Vrlo diversifikovano, znači, a sve vrlo, ovo bih rekao, ne znam da izaberem najbolji epitet, ali stvarno onako sve potpuno postojano i dan danas stoji. Ti, mi prodajemo puno tih ploča po ovim našim radnjama, mislim, hoću da kažem ljudima da ne gube nadu. Količina Ramones, Smiths, Gang of Four, Television ploča koje se danas prodaju u Beogradu je impresiv, ljudi to ne vide. Tako da klinica da. Ima publike, nije sve propalo.
Nije
u ovom trenutku nije vidljivo. Prosto kanali su zapušeni, ovo kod vas je divno što ovo postoji. Ovaj na radiju u Beogradu, ali ne postoji nekog šireg konsenzusa o tome da ovakve stvari treba se podrži. I u tom smislu je, ajde kažem, jedno malo čudno vreme, ali valjda će se i to nekako... Nekako, ja mislim da život nađe ko voda ovaj put kroz planinu, tako da će i ovo naći. Mislim, samo je bitno bude dobro. I bitno je, klinci danas, ima jedna stvar koju sam primetio, ja sam u diskografiji, ja svakodnevno proslušavam muziku sa nadom da ću naći nešto izuzetno. Mislim da ne veruju. Znaš, dosta se, mi smo ovo radili, to nije bilo trunke oportunizma, to niko nije, mi smo pravili muziku zbog muzike i zbog ideje da možemo da menjamo svet. Mi nismo pravili muziku sa idejom da možemo nešto zaraditi ili da se slikamo u novinama i da budemo na televiziji. To nikom nije padalo na pamet.
Da.
Motivacija je drugačija. Ako imaš motiv, ako je motiv istinski, onda je i rezultat bolji. A čini mi se da je danas jako malo ima tih stvaraoca koji istinski veruju u svoju ideju i veruju da mogu nešto da promene. Mislim da se dosta ima oportunizma u smislu, aj sad napravim neku muziku, pa sad ajme da gledam što da sviram, pa da uzem neku lovu, pa bude malo televiziji. I ti koji idu iz para u muziku, to sa tim motivom, to obično bude kratkog daha. Ne kažem da često je uspešno, nije to sporno, ali bude kratkog daha.
Razočaravajući budu odnosi.
Pa mislim, kako bih rekao, nešto može bude uspešno i traje neko određeno vreme, ali ja ne vidim da se nešto desilo poslednji, kod nas da traje. Ja nisam čuo. Znači, evo, ti si isto na izvoru informacije, ali ima nešto što je ostavilo trag, stvarno?
Da je ostavilo stilski trag pa, u Darku Daba.
Pa evo to, Darku Daba, evo, pa kaj je to bilo?
Da je to promenilo, da je pokrenuo neki novi cikl.
To je pred 20 godina.
30.
Evo, Kanta Kodirna bi išla slavi 30 godina, to je već 30 godina, to je ta generacija.
To su ti izvođači.
Ja tome pričam, a zadnjih 10 se nije pojavio ni jedan.
Pevali se mali garažni bendovi sa gitarama. I eto, to je ta priča koju, emisija koju ste vi izveli od repetitora, evo sad do Šajder Bitter Lemona koji
dobro, su mi super, jako dragi. Moraju,
ali nije novi stil, nego prosto...
Ali samo moraju da, znaš, moraju da izguraju to malo, znaš, to je jako važno. Mislim, bilo bi super masovni. Da se pomogne. Pa da, upravo.
Da budu tržišno kako korisni. Tu je problem, to treba da smislimo kako da izvedemo.
Da, smislit ću.
Hvala.
60.
Da. Uz tebe sam.
Hvala i mi smo uz vas. Živo radio Beograd.
Da. Živjeli vi divni ljudi. Da, lepo je ovo stvar kada... To sam sanjala da ćemo ovako sedeti i pričati posle toliko vremena gledajući vas na vini. Ima tu mnogo lepih momenta.
Sad ćemo te rekonti, sad ćemo da sviramo u aprilu pa ćemo te zvati. Biće show.
Jedva čekam. Do tad će se pojaviti još neki snimak.
Možda.
Dobro.
Možda, nadam se, da. Radimo, mislim, pesme imamo, album je gotov, imamo još jednu, dve pesme, to je to, sad samo treba da ga snimu. Tako da će biti nešto, sigurno.
Čekamo ih za emitovanje sa najvećim zadovoljstvom. Mnogo vam hvala, ovo je bilo potpuno nadahnuće.
Hvala.
Nema na čemu. Poštovani slušalci, naši gosti bili su Sloboda Nešević i Aleksandar Đukić. Izvolite, pronađite te pankere i uđite u njihov svet bez ograničenja.
Thank you.
Slušali ste Pop Karusel Radio Beograda 1. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, sledi magazin U središtu pažnje, a vas pozdravljaju Branislava Urošević i Katarina Epštejn.